Сейсенбі қыркүйектің 13 күні Астана қаласындағы тәуелсіздік сарайында Әлихан Бөкейханның туғанына 145 жыл толуына арналған ғылыми-тәжірибелік халықаралық конференция ашылды. Алаш мұраты және тәуелсіз Қазақстан тақырыбымен өтіп жатқан жиынды Азаттық радиосы, Нұр Отан саяси партиясы және Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті ұйымдастырып отыр. Оған Алаш ұлт-азаттық қозғалысы тақырыбын зерттеп жүрген қазақстандық және шетелдік сарапшылар шақырылған. Олардың арасында Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Ақылұлы, Алаш танушы ғалымдар Мәмбет Қойгелдиев, Дина Манжолова, Жапон зерттеушісі Тамихико Уайама, америкалық Марта Алкотта бар. Алаш қайраткерлерінің ұрпақтары да құрметті қонақ ретінде конференцияға келген. Астанадағы Еуразия университетінің проректоры Дихан Қамзабекұлы осы күнге дейін Әлиханның мұралары зерттелмей енді-енді қолға алынып жатқандығын атап өтті.
Әлиханды біз көп таныған жоқпыз. Өткені 37 жылғы репрессиядан кейін Әлихан Бөкейханның атын айту, мұраларын насихаттау деген нәрсе мүлдем тоқтатылды. Тек 80 жылдардың аяғында ғана бұл кісінің аты атала бастады. 95 жылы толық шығармалар жинағы шықты. Міне бүгін Сұлтанхан Аққұл дейтін ғалымның даярлануымен 7 томдық шығармалар жинағы даярланып оқырманға жол тартты.
Айта кету керек, Сұлтанхан Аққұлұлы Азаттық радиосының Прагадағы тілшісі, Әлихан танушы, ғалым, филология ғылымдарының кандидаты. Оның бұл еңбегі қазақ және орыс тілінде бірнеше жылдық ғылыми зерттеушілік ізденістер барысында жазылған. Бұл жинақта Әлихан Бөкейханның 1889 және 1937 жылдар аралығындағы мерзімді басылымдарда, ғылыми журналдар мен жинақтарда жарық көрген ірі ғылыми монографиялары, ғылыми зерттеулері, саяси публицистикасы, әдеби сын мақалалары мен аудармалары және жеке хаттары қамтылған. Дихан Қамзабекұлының сөзінше, мұның өзі де Әлихан сынды ұлы тұлғаны танып білу үшін аз көрінеді.
Бұл 7 томдықта Әлиханның толық шығармалары емес, қаржының тапшылығынан, мүмкіндіктің жоқтығынан бар болғаны 2000 таралыммен тарап отыр. Және де бұл сол белгілеген қаржыға шығарылған әрбір кітап 35 баспа табақтан өте аз болып есептелінеді. Сондықтан да болашақта Әлиханның еңбегі 15 том бола ма, 20 том бола ма, соны ғалымдар даярлап, яғни қазақтың тәуелсіздігі үшін, қазақтың осы бүгінгі күніміз үшін қызмет еткен ірі тұлғаның еңбегін халыққа жеткізіп, және сол мұраттардың сабақтастығын, қазақ үшін күрескен ірі тұлғалардың еңбегінің бүгінгі күнге жетуін біз ораймен жалғастыруымыз керек.
Өз кезегінде Нұр Отан партиясының хатшысы Ерлан Қарин Алаш тұлғаларының өмір жолы тәуелсіздік пен бостандықты қазақ халқының оп-оңай ала салмағандығының жарқын мысалы екендігін атап өтті. Сондықтан ендігіде Әлихан Бөкейхан өмірі мен шығармашылығын мектеп бағдарламасына қосу мәселесі қолға алынуы тиіс деген пікірін айтады.
Алаш қайраткерлеріне қатысты қаншама да зерттеулер жүргізіліп жатыр, том-томдар кітаптар шығарылып жатыр. Құдайға шүкір, әйтеуір зерттеліп жатыр. Бірақ екінші мәселе бұл зерттеулердің қаншалықты мектеп оқулықтарында орын алып жатыр. Себебі біздер мына осы конференцияның алдында бұрында айтып жүрміз, мына 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныптарға Қазақстан тарихы пәні бойынша оқулықтарына Алаш қайраткерлеріне, Алаш тарихына қатысты қаншалықты көрініс тапқан зерттеуімізде материалда жеткіліксіз. Көбісі жүйелі түрде бермейді. Керісінше қызыл әскерлердің ерлігін сипаттау баяғыдай басым бар сияқты. Сондықтан да басты мақсат осындай жиынның нәтижелерінің мектеп оқулықтарында көрініс табуы.
Конференция соңында осы мәселеге қатысты қарар қабылданып, ғалымдар ұсынысы Қазақстанның ғылым және білім министрлігіне жіберіледі, дейді Ерлан Қарин. Енді 5 жылдан кейін Әлиханның 150 жылдығы болатындығын атап өткен ол, аталған мәселелер осыған дейін шешімін табады деп үміттенетіндігін де жеткізді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.